Mark blessuð og sæl. Flateri og Potsdam eru ekki staðir sem tengduru saman alla jafna. Þýski kvikmyndagerðamaðurinn Joachim Poltzer ætlar sér þó að tengja þessa tvo staði saman með heimildamyndum menningu í ólíkum löndum og reyndar þegar byrjaður. Poltzer skipuleggur heimildakvikmyndahátíðina Globians í Potsdam. Hlustendur Víðsjár fræðast nánar Joachim Poltzer og Globians hér á eftir. Dagblaði Guardian veitir först verðlunin fyrir bækur almenns eðlis. Það eru þær bækur sem sagðar eru non-fiction á ensku. Rennt verður yfir lista þeirra bóka sem tilnefndar eru að þessu sinni. Og bækur koma meira við sögu í þættinum. Gauti Kristmannsson, bókmyndagagrinandi, hefur lesið bókina Zu Hause eftir Kristoff Magnússon. En þar á ferðinni þýsk bók þar sem íslenskt samfélag kemur talsvert við sögu. Og síðast en ekki síst mun Víðsjá líta aftur í tíman. Það bil 14 miljardar ára nánar tiltekið. Lárus Thorlacius eðlisfræðingur flytur fyrirlestur upphaf heimsins í Háskóla bíó á laugardaginn í tilefni af ári eðlisfræðinar. Við heyrum meira þetta allt saman hér á eftir. En við hefjum leikina þessu sinni með örlitlum vangaveltum bókmyndir. En frá Liverpool höldum við til Potsdam. Guðni tekur við.
Það komu óvæntir gestir inn á gólf hjá Víðsjá í gær. Tveir eldhugar sem vilja láta elda menningarinnar lýsa á óleikum stöðum í veröldinni og tengja þannig saman fjarlæga staði í heimi hér. Þetta voru forsvarsmenn heimildamyndahátíðarinnar Globians sem haldin í borginni Potsdam í Þýskalandi, útborg Berlínar og fyrirandi sumardvalastaðar Friðriks Mikla. Hátíðin leggur áherslu á að kynna fjölbreytta framleiðslu heimildamyndagerðamanna víða að úr heiminum en gerir það skilyrði að í myndunum sé fjallað heimsmenninguna í sem víðustum skilningi og ólíkar myndir dregnar upp að því hvernig ólíkar þjóðir og þjóðabrot skemmta sér, iðka listir og svo framvegis. Þessa hátíð sína og reyndar fleira hafa þessir ágætu gestir Víðsjár síðan tekið upp á að tengja við Flateyri við Önundarfjörð og þar voru þessir menn nú síðustu helgi. Heimildagerðamaðurinn þýski Joachim Poltzer verður fyrir svörum og útskýrir hvað þarna á ferðinni.
Well, my name is Joachim Poltzer. I'm a documentary filmmaker from Germany, and I was producing a long epic documentary film about a toy village in Pakistan for 2 years, and it's always feeling very lonely if you sit in your Final Cut Pro editing suite and edit your film for months and do all the subtitle work. You always feel isolated, and I thought it might be a great idea to start a film festival and invite other filmmakers to present films related also to world and culture topics. So that's how the Globians World and Culture Documentary Film Festival in Potsdam came into being in 2005, and we had the possibility to show 41 films in 4 days, and it was a great success. The German press
Joachim Poltzer sýndi mynd sína, eina þeirra sem sýndan voru á áðurnefndri hátíð í Potsdam miðan ágúst síðastliðin, nú helgina á Flateyri. Mynd hans fjallar þorpeitt í Pakistan sem þekktir fyrir leikfangagerð og gerð myndarinnar tók hann 2 ár. Poltzer segir sjálfstæða heimildamyndagerð geta verið nokkuð einmanalega, einkum þegar kemur að eftirvinnslu myndarinnar. Það var þessi einogrunatilfinning sem hann fann fyrir sem var til þess að hugmyndin að Globians heimildamyndaháttíðinni í Potsdam fættist. Þar voru sýndar 41 heimildamynd á 4 dögum úr ýmsum heimshornum og viðbrögðin voru mjög jákvæð, segir Poltzer. Margir sjálfstæði heimildamyndagerðamannana sem myndir áttu á hátíðinni heimsóttu hana og skiptust á skoðunum og það sem hátíðin tókst svona vel þá datt okkur í hug að flytja einhvern hlutamyndana til afskektra staða til sýningar, segir Poltzer.
So we thought if it's such a big thing to set up a film festival. Why not take a best of selection and bring it to remote places? Because we're dealing with this antagonism between urban areas and rural remote areas. It's in history you have seen it quite a lot, the migration process to and from cities. And so our idea was, why not make a best of place in Flateri, in the Westfjords of Iceland, and due to our contacts to some people in the Westfjords, on October 29th, on a Saturday, we were showing this Tata Kedona, Toy Village of Pakistan film documentary to the villagers of Flateri, in order to announce that we would like to come back and what they think about coming back and start a festival bridge between Potsdam, Germany and Flateri in Iceland.
Jochim Poltzer segir tengsl sín til Vestfjarða hafa boðið upp á heimsók til Flateyrar nú síðasta laugardag og sú ferð hafi passað vel inn í þema þýsku kvikmyndahátíðarinnar þar sem stjórnendum hennar umhugað að fjalla nokkuð afskekta staði jarðarinnar og andstæður milli þéttbýlis og dreifbýlis. Mynd Poltzers sjálfs var þannig sýnd á Flateyri og það von hans að í framtíðinni verði hægt að koma með bestu myndirnar af hátíðinni í Potsdam til Vestfjarða til sýninga. Jochim Poltzer var nokkuð ánægður með móttökurnar fyrir vestan og sagðist trúa því að 10% íbúana í Flateyri hafi komið á sýningu myndarinnar nú helgina en þar búa 300 manns. Auk þess hafi íslenski fjölmiðlar brugðist vel við þessari sérstæðu hugmynd.
Well, I think we had 10% of the village population visiting our presentation, and we also had a good, very good response from the Icelandic media, which is very important to spread the idea, to make such a unique idea real and possible. And I also took the chance to have a look about the facilities, so the possibilities in Ísafjörður or Flateyri or Bolungarvík, in order to where to show movies. So when we come back next year and have 3, 4, 5, 6 films with us as a best of selection, I know now places where we probably could screen it to the Vestfjord population and offer this as a cultural event or exchange.
Poltzer segist hafa kynnt sér aðstæðar á Ísafirði, Bólungarvík og fleiri stöðum á Vestfjörðum til kvikmyndasýninga. Hann sér því ekkert því til fyrirstöðu að Vestfjörðingar eigi að geta notið úrvals af heimildamyndum af Glóbjansháttíðin í Potsdam á næsta ári þegar ætlunin að snúa aftur með nokkrar myndir í farteskinu. En það mun einnig vera nokkur tengsl á milli Flateyrar og þorpsins sem Poltzer fjallar í heimildamynd sinni leikfangaþorpið í Pakistan. Tata Kedona heitir það og sem hann sýndi á Flateyri nú helgina og þau tengsl snúast brúður og brúðugerð.
In the Tata Kedona, the toy village of Pakistan, this is an NGO project where village women in an Islamic society generate income by manufacturing and producing dolls. And a collection of dolls was donated to the village of Flateyri, which is the International Museum of Dolls now in a community center. And so there was a direct link about Tata Kedona, the film we showed to Flateyri, and the dolls that are on display and for can be sold or bought at the museum. And so there's a deep level of connection between Pakistan, and even there was a workshop in 2002 when village women from Pakistan, from this particular village, came to Flateyri and held a workshop with some women from Flateyri. So I think it's just a great idea for cultural exchange, even if the idea of establishing a festival bridge between Potsdam and Flateyri might sound a little bit strange, because normally you would expect festivals in the huge cities like Reykjavik, which I learned is now having 4 film festivals. And so keeping the idea of coming to Iceland, I thought it would be a great idea not to have a 5th film festival in Reykjavik, but to start somewhere else, and why not in Flateyri?
Í pakistanska þorpinu sem heimildamynd Poltzers fjallar búa konurnar til brúður sem síðan eru seldar á markaði. Á Flateyri einnig alþjóðlegt brúðusafn og þaðan komnar meðal annarra brúður frá þessu ákveðna þorpi í Pakistan. Þannig að tengslþorpana tveggja voru augljós og því viðeigandi að sýna myndina á Flateyri. Árið 2002 kom meira segja brúðugerðarkona til Flateyrar frá þessu sama þorpi í Pakistan til að halda námskeið í brúðugerð. Joachim Poltzer segist ekki hafa viljað mynda tengsl milli Potsdam og Reykjavíkur fyrir kvikmyndaháttíðina Globians. Reykjavík víst með nóga kvikmyndaháttíðum, segir hann. Hvað brúðugerðina varðar stendur jafnvel til að íslenskar brúður verði sýndar á þjóðháttasafni í Berlín og þessi menningarsamskipti verði eins konar upphafspunktur á frekari menningarsamskiptum milli Vestfjarða og heimildamyndaháttíðarnar Globians í Potsdam, segir Joachim Poltzer, einn skipuleggjenda hennar.